Katekepangwa. Katekepangwa. 1. Oguna kaiteke pango Jesus Christ ipene endungwa. Tarak tambre gana pla undanambuka ipre. Jesus Christ nihongnu yamba nditanambuka pre. Gondi Jesus tongwa. Ana Jesus ka i erino khaima endana pre. Angele mo tandi endungo u kongunmu yamba njon nditongwa. Ana na John tarak pra pra takaninga i pepa munumbuka. I ngot kamo ya te. Jesus Christ kandungwa ya te. Kongun orkwa iya ma agi ndipene endi iwa. Prophet kapandu mdungo pepa imina mbuk pandika kerambuka yomba ya. Te pre inumane suna ndanakwa yomba pra pra ngun yenakwa. Sarak pre. Taragi pra pra plau ndanakwa enge endemak ungwa. Na John. Asia province ngot yomba ma. Yungombuno 7 suna yengwa i. Na pepa munu mbuk tenga. God erme mukwa, ogunaimbo mukwa, te ugu unambuka, ana ye wakaimu ya ndemunduo pokundungwa I, ene tenambuka. Te God King Bokmo mna, nungake Spirit 7 mikwa, ye ombuka arangano ya, deno munduo pokundungwa ene tenekwa. Te Jesus Christ ye, God kamo pamere ndindre, te ngekwa mna ye komuna ya andega ukoro pindre, ana mawendle King Prabra ye sutno mukwa, ye ama arangano ya, Demundu pokundungwa ene tenambiwo. Ye nono wae kandre. Ana mbormemo mna tandak nene koko endungo nono u wagai omga. Ana ye ere nungo nono ye yomba mo mostre. Ana ye nem god kongun mo eramga pre. Prich kongun norkwa. Ana ye jus yombo mo paikuno orkwa ya. Kangi kande amende amende panambuka. I kaima. Kanio. Ye kamun kwa mna suna mogo una orkwa. Ana yomba prabra ungumutu mna ye kanaikwa. Te kwang mna ya mbugo nil mna singwa yomba igra ama kanaikwa. Te magandle yomba prabra ye pre kunono su ungundo pitno taga sindre. Ka inglangu sinaikwa. I kaima yene yek panambuka. Ya kande ngot yed nungwa.
Na mambu no mbuk mara kaima mwok te ntundu mara kaima mwoka.
Ana ngodi yombuko pondo pangwa. Ye erme mwokwa ogune yombo mwokwa. Te ugu unambuka, na John ene angro. Nono, Jesus mbuk u suara pi. Ye kingdomo mna I yumbu niya, gi glindre pre winge ere wan munga. Na ngot kamo ndipene ende. Te Jesu ende pre ngindinga I ndi nong endinga pre. Na si endingo, Island Patmos moha. Ana yakande engemo mna, Holy Spirit na agi wound narko. Ana na mogna muka kandeta ndungo prika. Nungo embre mbiku lumbendu mere yet ndungwa. Ana ka I yet ndungwa.
Trak prabra kanga I, peba mana suna mpoltre. Ana god yomba ma ingo ombuno 7 mekmara endanatga. I Ephesus kamunya, Smena kamunya, Pegemam kamunya, Tayatira kamunya, Sadis kamunya, Philadelphia kamunya, Te Laodicea kamun.
Ana yomba kandinarko I kanagindu pre kanage tinga. Na kanage tendre ken lam 7. Gol pambengo I mbotno mna tengo kaninga. Te ken la mbotno yemara puga mugi yomba ta moko kaninga. Ye yomba wam meriyel. Ye nga suna oso endongo ukage mna sitoru arukwa. Te piri ya mna kumag ngol pag bengo ita ndongo pangwa. Ye mbre ya mbre yungu kuru sip sip yungu ya kamun kuwa kuru meriyel. Te ye ongumugo suo agi endendonga mbago meriyel amuganga ngile ndisungwa. Ye kage su agi embras ende ndonga mna suna de ngob ere wanget de pamre yek mere. Te nungo embri nigle mukum de kugo si mu dumere yek. Ye ongo wokra kukuri 7 age mukwa. Te ndigumba prak ta ndrambi ya ngon mna agi nongwa I. Ye ndra mna ende menda u pangwa. Ana ye nguma ndra ande ambugange kande ngiende sumere yek ambugange sungwa. Na ye kandre ana ugande. Yange kage mna si, gekwa meret ndu panga, ana ye ongo wukra na nangana age yet ndungwa.
Ene kundu ngokro, na nguma mukmoha, te punduno mukmoha, na kor mukha yage, na oguna ngokra, bakano, na kor aimande mukha, te aimande aimande mok enaka, te na ngekwa kiya, gekwa yomba ndumun I ki suwage na age mukha. Yes, pre. Tragerme plaun dungwa ya ogu plaun dinambuka. Ene kan kondinga I pepa mna munu mboko. Ana kukuri 7 na onguna wokra yongwa. I a Ken Lam, Goal 7 ene kanga I. Mambuno kaima tege pangwa I yes. Kukuri 7 I, Angelo 7. Yen God yomba ma ingu ombuno swara swara ndi yomara I suk meskwa. Te Ken Lam, Goal 7 I, God yomba ma ingu ombuno 7 yengwa.